یہ چھے آکاش وانی شام چھے پانچ بجت پانچ ونزہ منٹ سبج روف احمد بوزناوی خبر گوڑ خاص خاص خبرن پیٹھ اک نظر صدر جمہوریہ دروپدی مرمون لوکن پیٹھ زور دیتم تم کرن چکرورتی راج گوپال آچاری جی سن زندگی تو تہند وراثت نش ترغیب حاصل وزیر اعظم نریندر مودی ووم انڈیا امپیکٹ اے آئی سمٹ سیت سبز ٹیکنالوجی ہندس شعبس من بھارتی نوجوان ہز مستقبل پہ مبنی مثبت نظریہ چکاسی اے آئی امپیکٹ سمٹس متعلق نو دلی ہندس اعلامیہ کنشیتو ملکو تو بین الاقوامی تنظیمو توسیع کرم تو ہز مشہور عالم سیاحتی جائے گلمرگ سبد کھیلو انڈیا وند کھیلن ہند شیم شمار شروع ون خبر وستار سان صدر جمہوریہ دروپدی مرمون لوکن پہ زور دیتم تم کرن چکرورتی راج گوپال آچاری جی سن زندگی تو تہند وراثت نش ترغیب حاصل تو گوڑ ملک جذبہ سیت پکن برہ برہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمون وون آز راشٹرپتی بھونس مز آزاد بھارت کس گوڈنکس تو واحد بھارتی گورنر جنرل راج گوپال آچاری سند مجسم نقاب کشائی کرنے پت تقریب خطاب کران زی راجا جی اس بھارت کا عظیم سپوت
جو لوگ راشٹرپتی بھون دیکھنے آئیں گے انہیں راجا جی کے یوگدان سے پریچت کرایا جائے گا بھارتیہ چیتنا اور سمست بھارت واسیوں وشیش کر کمزور ورگوں کے لوگوں سے جڑا راجا جی کے وچاروں اور کاریوں میں دکھائی دیتا ہے
وزیر اعظم نریندر مودی حال ہی نو دلی مز منعقد سپدن والی انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹک تعریف کرم سوشل میڈیا پہ سنسکرت سبھاش تم شیئر کران وون وزیر اعظم زت تواریخی سمٹس مز آئہ بھارت چن صلاحیتن ہند پور دنیا مز وسیع پیمانس پہ تعریف کرن تمو وون زم سیکنالوجی ہند شعبس مز بھارتی نوجوان ہز مستقبل پہ مبنی تم نظریہ چکاسی سپدان زم کت پا ہن انسان ہز پاپرجائی باپت ہی ٹیکنالوجی کام لگت اے آئی امپیکٹ سمٹس متعلق نو دلی ہندس اعلانیہ کنشیتو ملکو تو بین الاقوامی تنظیمو توسیع کرم یہ اعلامیہ انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ زاس شتوہ رنگ منظور کرنا آمت ام سی معاشرچ ترقی تو سماجی بجائی باپت اے آئی چ وت ہموار کرنکس بارس مز اکہ وسیع تر عالمی اتفاق رائے چکاسی سپدان ہمو ملکو ات اعلامیہ توسیع کر تمن مز آسٹریلیا فرانس جرمنی سوئٹزرلینڈ برازیل متحدہ عرب امارات کینیڈا اسرائیل برطانیہ چین جاپان امریکہ روس سعودی عرب سنگاپور تو بنگلہ دیش شامل اعلامیہ مز کت پہ زور دن آم زی اے آئی فائدہ گسن مساوی پاٹ تمام لوکن تام واتن جموں کشمیرس مز جم قائم فوج وائٹ نائٹ کورن وونم پتم کینچن رتن دوران کشتواڑ ضلع کس چھاترو علاقہ مز تھزر چن جائن مشترکہ کاروائی مز ست سرگن دہشت گرد ہلاک کرنے آمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وائٹ نائٹ کورن وونم یہ تھک روس تو سخت کاروائی آئی کشتواڑ چن دشوار گزار وطن تو ناسطراس موسمی حالات مز انجام دن فوجن وونم سیف اللہ تو تسند ساتھین ہز ہلاکت خطس مز سرگرم دہشت گردن ہند نیٹورک باپت اخ بوڑ دولت مرکزی زیر انتظام علاقہ جموں کشمیرس مز سبد مشہور عالم سیاحتی جائے گلمرگ ازکی پیٹھ کھیلو انڈیا وند کھیلن ہند شیم شمار شروع جموں کشمیرک لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن کور ان کھیلن ہند آز باضابطہ پاٹ افتتاح ایل جی این دت کھیلو انڈیا وند کھیل کھیلن ہندس شعبس مز جموں کشمیر پرزنت قومی یکجہتی تو کھیلن ہند تخلیقی طاقت قرار تمو وون کھیل مختلف طبقہ اخس ست رلان تو نظم و ضبط روایت زو زیت دنس ترغیب دیوان تمو وون پتم کینچن ورین دوران جموں کشمیر کھیلن ہند شعبس مز جان پیش رفت پرمز تو کھیلو انڈیا سینٹرس وز جار دن سطس مز کھیلن ہندس بنیادی ڈھانچس سگ میلان
یہ سچ ہے کہ پچھلے کچھ ورسوں میں جموں کشمیر نے اسپورٹس کے فیلڈ میں سراہنیہ پردرشن کیا ہے اس میں بھارت سرکار کے کھیل منترالے اور ماننی پردھان منتری جی کے پی ایم ڈی پی کے انترگت جو انفراسٹرکچر پروجیکٹس ملے اور 100 کھیلو انڈیا سینٹرز کا جہاں بڑا بھاری یوگدان ہے وہیں جموں کشمیر کے یوواؤں کی لگن پرتیبھا और स्पोर्ट्स से जुड़े हमारे सभी अधिकारियों का भी परिश्रम शामिल है। आपकी प्रतिबद्धता, आपका परिश्रम और आपकी स्पोर्ट्स के प्रति निष्ठा ही इस आयोजन को और सार्थक बना सकती है। आप सभी के सहयोग से ये कंपटीशन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय उत्सव बनता जा रहा है। मैं उन सभी स्कीयर्स का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं जो देश के कोने कोने से यहाँ आए हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम आपका खुले हृदय से स्वागत करती रही है। आरिफ खान और हिमाचल प्रदेश की स्कीयर आंचल ठाकुर का भी जिक्र करना आज मुनासिब समझता हूं, जो आज हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए। साथियों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स खेल भावना के उस आदर्श को पुनर्स्मरण कराने का एक अवसर है जो शांति, समानता और मैत्री का संदेश देता है।
جموں کشمیرک وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن ووٚن اتھ موقعس پیٹھ یمن کھیلن مز شرکت کرن والین کھلاڑین ہند خیر مقدم کران زِ گلمرگ بین الاقوامی سوتھرک سکینگ ریزارٹ بناونہ باپت چھ اقدام کرنے یوان یوت سیاحتی سرگرمین پائیداری بخشنہ سیت سیت مقامی لوکن ہند باپت روزگارک زیاد کھوت زیاد موقع پید سپدن۔
پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا اٹلی میں ٹی وی کے ذریعے ونٹر اولمپکس دیکھ رہے تھے۔ میں اس موقع پہ عارف خان کو جنہوں نے ملک کا جھنڈا وہاں پہ لہرایا اور انڈیا کو ریپرزینٹ کیا اس امید کے ساتھ کہ اس کھیلو انڈیا ونٹر گیمز میں بھی ایک نیا عارف خان جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ میں اپنے طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے ہمیں آرٹیفیشل سنو جنریشن کی طرف جانا پڑے گا، اس لیے اس امید کے ساتھ کہ گلمرگ کو ایک انٹرنیشنل سکی ڈیسٹینیشن کے طور پہ ہم ڈیولپ کرتے رہیں گے تاکہ اسکیل اس سے اسپورٹس کو بھی فائدہ ہوگا، اس سے جو ٹوریزم سے تعلق رکھنے والے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں سب کا کہیں نہ کہیں اس برف سے جو ہے روزی روٹی چلتی ہے، ان کا گھر کا گزارا ہوتا ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ جہاں ہم کھیل کود کے لیے بھی ہم سادھن تیار کرتے ہیں وہاں پہ ٹوریزم کو بھی بڑھاوا دینے کے لیے ہمیں مکمل کوشش کرنی ہوگی۔
کھیلو انڈیا کھیل مقابلہ روزن شتوہم فروری تام جاری۔ اتھ دوران تفصیل مطابق مردن ہندس نارڈرک سکی مقابلن مز سنی سنگن سن سند، شبھم پریہارن روپ سند تو منجیتن لوی ہند میڈل حاصل کورمت، یمن ترشون کھلاڑین ہند تعلق بھارتی فوجس ست۔ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سور سری نگرس جموں کشمیر کس طبی منظر نامس مز تھر کنڈ حیثیت حاصل، امی دارک قیام آو واری دہلی برو انسٹیٹیوٹ کس تم وقت کس ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجیت کمار ناگپال سز نگرانی مز عملی مز امہ حوالہ کت کران وون تمو آکاش وانی نیوز سری نگرس۔
سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مجھے موقع ملا کہ سکمز ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ میں نے پورا گھوما میں دو دن، اور ہر جگہ جہاں جہاں بھی بلڈنگز میں وہاں ہیں، چاہے وہ ٹراما سینٹر ہے، چاہے وہ ریڈیولوجی ہے، چاہے وہ کیا ہے، چاہے سرجیکل فیسلٹیز ہیں، چاہے او پی ڈی ہیں، جہاں بھی اور جہاں ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں، ان کو جہاں ٹریننگ ہے، وہ ساری جتنی بھی فیسلٹیز میں نے دیکھی، اور یہ جانا کہ ان فیسلٹیز کا صرف مینٹین ہو رہا ہے جب وہ بنایا تھا، اس میں کوئی ہم اتنی بڑی امپرومنٹ نہیں کر پائے آج کے 40 سالوں میں، اور وہ ضرورت اب ہے ٹیکنالوجی کی بھی، اس میں میتھڈالوجی کی بھی، اس میں ہر طرح سے ان کو ہائی رائز امپروو کرنا پڑے گا۔
شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی شالمر سری نگرس زرعی شعبس مز طالب علم تعلیم ہند گہن ست پوران تو تم ان کال کامیاب کارخانہ دار تو ہنر مند بناونہ باپت خاطر خواہ اقدام کران تو امہ کام ہند بدول سپد ات یونیورسٹی ملکس مز زرعی یونیورسٹی ہز درجہ بندی مز تریم مقام حاصل۔ امہ حوالہ کت کران وون یونیورسٹی ہند وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران۔
آج سے چند سالوں پہلے تک بچے جب کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے تھے وہ یہی سوچ کے آتے تھے کہ 4 سال وہاں پہ رہ کے 6 سال رہ کے ڈگری لے کے وہ سرکار کے پیچھے جو ہے نا نوکریوں کے پیچھے پڑے، لیکن ہماری یونیورسٹی نے پوری دیش میں اور خاص کر جو دیش میں 78 ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں ایک نیا کانسیپٹ دیا کہ ہم نے بچوں کو انڈسٹری ریڈی کرنا ہے، ان کو انٹرپرینیئرل بنانا ہے، ان کو جاب پرووائڈ بنانا ہے۔ تو یہی ایک نتیجہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں 72 اسٹارٹ اپس ہیں، مطلب وہ بچوں کی اسٹارٹ اپ ہیں، بچے جو پڑھ رہے ہیں انہوں نے اپنے بزنس اسٹیبلش کیے، اور ہر اسٹارٹ اپ میں وہ اپنے پروڈکٹ بازار میں یا ای مارکیٹنگ سے بیچ رہے ہیں، ہر اسٹارٹ اپ میں انہوں نے کچھ جابس پرووائڈ کری ہیں۔ تو ہمارا مقصد آنے والے سمے میں یہ ہوگا कि बच्चों को हमने गवर्नमेंट जॉब से कम उनको प्राइवेट सेक्टर में उनको स्किलफुल बनाना है, एम्प्लॉयबल बनाना है, उनमें जो सॉफ्ट स्किल्स है वो बिल्ड करने हैं, उनमें कॉम्पिटेंसीज बढ़ानी है एडवांस स्किल्स की, और वो हम कर रहे हैं। और यही वजह है कि मुल्क में जो हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इस वक्त हम काफी ऊपर है कि हम तीसरी जो है ना रैंक है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में।
खबर छू तु आकाशवाणी पे बोजान कशीर से तौलुक थवन वालन वुहन तलब इलम पे मुश्तमिल ग्रुपन कोर आज भारत दर्शन ज़ातवह प्रोग्राम तहत नवी दिल्ली मज रेजिडेंट कमीशन ऑफ जम्मू कश्मीर दौर अमे दौर मुदाओ मकसद तलब इलम कौमी राजधानी हंदिस हुकुमरानी तो इंतजामी निज़ाम सानयाब कर मुल्कस मज अहम तरक्ती प्रोजेक्टन असरदार अमल आवरी तो इन प्रोजेक्टन अखराजा कापी रटने बापत मरकजी सरकार वरी ज़ास 15 पे प्रगति नाव पहल शुरू करम यम मुताबिक वजीर अजम नरेंद्र मोदी बजाति खुद प्रोजेक्टन निगरानी कर तिंद मियाद बंद वक्त अंदर तकमील यकीनी बनान अमी कोशिश हंदिस बारस मज वन एक माहिर इक्तसादियात डॉक्टर एजाज अयूबन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कत कर
पब्लिक गुड्स तो खैर सारा सोशल, जैसे अगर सड़क या अगर रेल बनाएंगे इट्स यूज्ड बाय पीपल एट लार्ज। इसके अलावा दो जो चीजें हैं, जैसे हम हेल्थ केयर की बात करेंगे जिसमें हमने एम्स की बात की जो कि अवंतीपोरा में भी बन रहा है, जम्मू में भी बन रहा है, सो दैट विल केटर टू योर सोशल एस्पेक्ट। सेकेंड, इसमें जो भी 500 करोड़ प्लस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो भी आपने 4.21 लाख करोड़ का अलॉटमेंट, हालांकि उसमें सारा अभी नहीं चल रहा है, उसमें खाली आई थिंक 59,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में प्रगति विल बी अ प्लेटफॉर्म, ए गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से वी विल बी एबल टू काइंड ऑफ have end use of funds, ensure end use of funds and make sure that the governance takes place at the right time.
Samaj smas papar jay to lokan darmiyan hishar yakini banawna bapat cho mustahiq to zarurat mand nafran madad karun insaniyat ko takaz pesh chami hawal wazir azam narendra modi sundi paigham
sathiyon isi garibi ne mujhe jeevan bhar ke sabak diye isi garibi ko dur karne ki prerna हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया।
कुन त समाज को सुदहाल तबक हि मुस्तक तो जरूरतमंद नफरन मदद करनस मज मुसबत तो ठोस रोल अदा कर बारस मज कान वन वादी कशीर हिंद एक नामवर अदाकार नजीर जोशन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कत कर
दुनिया मज कर खरात करू लुकन हंद दिल रजनु तिमन करू अत रोट अस पे अम ख्याल थवन अखन ख्याल थवन तेज दुनिया गल कहत गल वक्त खराब इन करो अहद करो अज पे शुरू यह खरात तो पन्न बायन दोस्तन अजीजन अत रट लायक आन तिम करो मदद।
ماہ سیام کا شرح رحمت جاری رت تقوا پرہیزگاری تو پاکیزگی پراونس ست قرب الہی حاصل کر بہترین موقع فراہم کران یہ بابرکت رت سماج کے پریت طبقہ باپت خاص پیغام ہت ملازمت پیش لوکن ہند باپت رمضان المبارک کے پیغام کے حوالے یل آکاشوانی نیوز سری نگر وادی کشیر ہندس اکس نامور اسلامی سکالر تو عالم دین مولانا شوکت حسین کینگ ست کت کر تو تمو و
حقوق العباد خاص اہتمام ضبط اوقات مجھے ضبط اوقات یوت کی بلکہ تک اندر کم تمہ سات یہ مشہور امس ٹائم مقرر آ ملازمت دکان تک مجھ پور دل با یار دس با کار تم خاص خیال اس تم ذمہ داری تم کر پور پور خیال بہت معاشام اصل فلسفہ اکس ملازم خاطر اکس دکاندار سند خاطر اکس ذمہ دار سند خاطر اس قوم ملت ذمہ دار آپ تمہ پہ سمجھن معاشام فلسف کیا اور تمہ پہ سمجھن حقوق العباد کیا حقوق اللہ کیا
بی جے پی مہیلا مورچہ جموں کشمیر کور کانگریس پارٹی ہند طرف بھارت منڈپم نو دلی مز اے آئی سمٹس دوران تہند ون بی جے پی کے غیر ذمہ داران تو قابل اعتراض یہ بوز بی اک پھر بی جے پی مہیلا مورچہ جموں کشمیر کور کانگریس پارٹی ہند طرف بھارت منڈپم نو دلی مز اے آئی سمٹس دوران تہند ون کانگریس کے غیر ذمہ داران تو قابل اعتراض رویچ مذمت کرنے باپت آز پریس کلب جمس نبر کن احتجاج احتجاج صدارت کر بی جے پی مہیلا مورچہ جموں کشمیر چہ سٹیٹ صدر ایڈوکیٹ سنیہا مہاجن ات ست وات خبرن ہند بلٹن انت آکاشوانی سری نگر پہ بوزو تیشرین خبرن ہند بلٹن ٹھیک شام چہ 7:30 بجے اس دیو اجازت خدا حافظ۔